gerrikoak eta neurrira egindako jantziak. Iratxe Alvarez Reollo eta Txeio Ortega Pérez. Filmaren une honetan langile klaseak bizi behar izan ditugun krisien kontua galdu dugu, finantzarioak, belikoak, sanitarioak. Abizen desberdinak eta horiek gainditzeko errezeta bakarra, onurak privatizatzea eta galerak sozializatzea. Guk galtzen dugu, haiek irabazten dute. Azken urteotan, gerra ekonomiak markatutako krisira eta militarizazio azkorrera kondenatu gaituzte. Etengabeko eraso imperialistek, lurraldeen eta baliabide estrategikoen kontrola helburu dutenak, korporazio handien eta potentzia imperialisten onurak bermatzeko diseinatutako sistema ekonomiko kolonialari eusten diote. Eta bitartean, gobernu eta klase politiko gehienek beste aldera begiratzen dute, giza eskubideak nazioarteko zuzenbidea edo koherentzia eta gizatasun zantzu txiki bat izatea ez omen dago haien lehentasunen artean. Egiari zor, gauza garrantzitsu bakarra aberastasuna pilatzen jarraitzea da, naiz eta horretarako erail behar den. Horrela ezpalitz, zergatik adostu zuten ebeko estatu kideek gastu militarrean BPG-aren 105 handitzea? Diru kopuru ikaragarriak desbideratzen dituzte suntxipena eta miseria sustatzeko, baina ez eskubide sozial oinarrizkoenak bermatzeko. Tira, nor harrituko luke militarizazio grina honek? Etzaie axola inguruan dituztenak itotzen jarraitzea beste batzu ez kezkatzeko. Kapitalismoaren errezetak krisi hau gainditzeko ere balio du. Guk gerrikoa estutzen dugu haiek neurrira egindako jantziak egiten dituzten bitartean. 2021-etik gaur arte KPI-aren igoera 123-tik gorakoa izan da. Hala ere, soldatek, pentsioek eta gizarte prestazioak ez dira erritmo berean garatu. Pentsioek 121,2 igoera metatua izan dute, baina ez dute bizitzaren garestitzea konpentsatu. Soldatetan, batez, besteko igoera 117 ingurukoa da, metatutako KPI-aren oso azpitik. Gizarte prestazioen esparruan ere gauzak ez du hobera egiten. IPREMA, langabezia subsidioak eta beste laguntza batzuk eskuratzeko erreferentziazko adierazlea, 106,21 baino ez da igo izoztuta dagoelarik 2023-tik. Eta gauza bera gertatzen da DSBE-aren, GR-aren eta GGI-aren igoerekin. KPI-a zari gara, baina horrek ez du adierazten oinarrizko ondasun eta zerbitzuen benetako garestitzea. Etxeko batez, besteko gastua 104,4 igo zen 2024an eta KPI-a berriz 102,8. Hau da, soldatak, pentsioak edo prestazioak KPI-aren arabera eguneratu arren diruak ez du ematen. Duela 30 eskas enplegu falta arazo bat bazen, gaur egun enplegua izatea da arazoa, soldata bat izateak ezpaitu bermatzen oinarrizko ondasunak eskuratu ahal izatea. Gure bizi baldintzen narriadura orokorra ez da soilik gure diru sarreretan islatzen. Erosketak egitera joatea luxu bat bihurtu da, eta egiteko aukera dutenek malabarrak egiten dituzte ahaleginean ez hondatzeko. Azken 3 erosketa saskia 118 garestitu da, eta soldatetan, berriz, 115 gorako erosahalmena galdu egin dugu. Etxe bizitza da, egungo egoera baldintzatzen dituen beste faktoreetako bat. Etxe bizitza izatea privilegioa da. Edozein motatako bizitoki baliabiderik eza da desberdintasunaren ardaz nagusienetarikoa eta gizarte disiplinamenduko mekanismo bat ere, batez ere gazteenei emakumeei zartxo. Pertsona migratu eta arrazializatuei eta guraso bakarreko familiei eragiten diena. Gai horrek sistemaren gaiztotasuna islatzen du. Pisu turistikoz, hotelez eta etxebizitza hutsez betetako lekuetan bizi gara eta herritar askok ez dute etxebizitza duin bat eskuratzeko modurik. Eta egoera horren aurrean, patronalek dakiten gauza bakarra egiten dute, negozioa edozein preziotan. Negoziazio kolektibo desorekatuak eragotzi egin du soldatek inflazio bortitza konpentsatzea. Espainiako patronalek uko egin diete sistematikoki LGS lanbide arteko gutxieneko soldataren igoera guztiei. Eta bai AEkoak bai Nafarroakoak gauza bera egin dute euskal gehiengo sindikalak aldarrikatzen genuen LGS-arekin. Patronalak langile klaseari egindako eraso horiek elirateke posible izango Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren konplizitaterik gabe. Izan ere, gure eskubideak defendatu beharrean Confebaskekin eta Zenekin bat egin dute. Maria Txibiteren gobernuak ez zuen tramiterako onartu ere egin Euskal Herrirako LGS-a lortzeko herri ekinaldi legegilea eta Pradalesenak, PSE-ek, PP-ek eta Boxek lagunduta eztabaida bera ere baztertu zuen. Biek haien jarrera antidemokratikoa agerian utziz. Ez dute egoera konpontzen eta gainera hitza ukatu eta eztabaida lapurtzen digute. Egoera soziopolitikoak ere ez du laguntzen zailtasunak arintzen. Gure soldatak murrizten dituzte, ondasun funtsezkoenak garestitzen dituzte eta gainera, gure bizitzak prekarizatzen dituzte eta gure ongizatea suntsitzen dute zerbitzu publikoak privatizatuz eta ustuz. Ez dago diru nahikorik soldata duinak bermatzeko ez da gizarte baliabideetan inbertsioak egiteko ere adibidez zaintza sistema publiko bat ezartzeko, baina bai ekonomia militarizatzeko. ESK-an oso argi daukagu langile klasearen pobretzea ez dela koiunturala, ez da saietxezina ere, erabaki politiko eta ekonomikoen emaitza da eta gutxi batzuen onura lehenesten dute gehiengo sozialaren bizi baldintzen aurrean. Bizi garen munduan parte hartzeko, eragiteko eta aldatzeko, bizitza duin baten alde aldarrikatzeko eta borrokatzeko bete beharra eta eskubidea dugu horretarako beharrezkoak diren tresnak erabiliz. Txibitek eta Pradalesek beren jarrerarekin parte hartzea ukatzen digute eta beren politikekin oso argi uzten digute zein interes defendatzen dituzten eta jakina ez tira gureak. Ez digute pobretzeari buruz eztabaidatzen utzi eta ez dute ezer egiten horri aurre egiteko. Horregatik, martxoaren 17an, Hego Euskal Herriko langileok lantokiak hustu eta kaleak beteko ditugu, sistema miserable honi aurre egiteko eta bere konplizeak seinalatzeko. Gure kontura aberasten jarraitzeko menpean eduki nahi gaituzten gauza bakarra dela adierazteko.